Valsts policija šodien nāca klajā ar informāciju par vakar aizturētajām 5 personām, kas iespējams gatavojušās kādas valsts amatpersonas slepkavībai. Izskanējis, ka noziegums saistīts ar valsts policijas amatpersonas Romāna Jašina profesionālo darbību un veikts atriebības nolūkā. Rīgas pilsētas tiesa lēmusi apcietināt iespējamo slepkavības gatavotāju Artjomu Babenko. Apcietinājumu varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Vēl nav zināms, kādi drošības līdzekļi piemēroti pārējiem aizturētajiem. Kratīšanu laikā policija izņēma 53 tūkstošus eiro skaidrā naudā, kā arī dažāda veida datu nesējus, optisko tēmekli un valsts policijas un pašvaldības policijas formas tērpu elementus. Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins pieļāva, ka daļa atsavināto priekšmetu bija paredzēta nozieguma veikšanai. Ukrainai piešķirs 1,5 miljārdu eiro no ieņēmumiem, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas aktīviem. Naudu Ukrainai piešķirs militārajai un finansiālajai palīdzībai. Tā pavēstījusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena. Vēl pirms tam Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels norādīja, ka šos līdzekļus paredzēts izmantot militārā aprīkojuma iegādei, tostarp papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļu un artilērijas munīcijas iegādei. Francijas galvaspilsētā Parīzē šovakar notiek vasaras olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. Krāšņais uzvedums notiek uz Sēnas upes, kas vijas cauri pilsētas centram. Ceremonijā piedalās 10,5 tūkstoši atlētu no 204 valstu olimpiskajām komitejām. Latviju šajās olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 29 sportisti 14 sporta veidos. Tikmēr visā Francijā ieviesti nebijuši drošības pasākumi. Parīzes ielās patrulē vairāk nekā 75 tūkstoši policistu, karavīru un apsargu. Viņiem palīdz vēl 1750 policisti no citām valstīm. Tomēr jau šorīt piedzīvota sabotāža. Notika vairāki sabotieru uzbrukumi Francijas dzelzceļam. Tas pamatīgi ietekmēja ātrvilcienu satiksmi vairākos maršrutos. Vēl Francijā ir aizturēts kāds pavārs no Krievijas. Viņu Krievijas spēcdienesti bija savervējuši provokāciju rīkošanai Parīzes olimpiskajās spēlēs. Pavāram izvirzītas apsūdzības par spiegošanu. Par to Francijā draud līdz 30 gadiem ilgs cietumsots. Nav precīzi zināms, kādas tieši provokācijas bija plānotas. Bet oficiāli ir paziņots, ka tās būtu radījušas nopietnas sekas. Šo pavasaru Ungārija no 3 Ķīnas bankām paslēpus aizņēmusies 1 miljārdu eiro, lielāko aizdevumu, kādu Budapešta jebkad ir saņēmusi. Tas būs jāatmaksā 3 gadu laikā. Pati Ungārija par šo darījumu neziņoja. Pirmo reizi par to ceturtdien pavēstīja Ungārijas biznesa izdevums Portfolio un vēlāk to apstiprināja valdības aģentūra. Ievērojamais aizņēmums tiek ņemts laikā, kad Ungārija padziļina attiecības ar Ķīnu. Un par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 21 grāds un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī dažviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra naktī būs plus 13, plus 18 grādi. Dienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem. Bet laika prognoze rītdien otrā labvēlīga.